นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องโมกขธรรมประยุกต์เป็นครั้งที่19นี่ผมจะได้กล่าวด้วยหัวข้อย่อยว่าการศึกษาขอทบทวนให้ระลึกนึกถึงคำว่าประยุกต์ไว้เสมอคือเราต้องการจะเอาหลักการท่านที่เป็นหัวใจหรือเนื้อแท้ของพุทธศาสนามาใช้ประยุกต์ให้ได้ในชีวิตประจำวันนี่คือเป็นความมุ่งหมายอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วตามลำดับเรื่องจะเป็นเรื่องที่เขาหรือกันว่าเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อความจำเป็นสำหรับมนุษย์เอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้พ้นวิสัยแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ได้เอามาทำการประยุกต์ได้ทุกเรื่องขอให้สังเกตดูในเรื่องที่แล้วมาเช่นให้มองชีวิตนี้ในลักษณะที่เป็นการเดินทางแล้วก็มีหลักของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางกระทั่งว่าโดยไม่ต้องมีตัวตนคือโดยไม่ต้องมีความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ว่าเป็นตัวตนสามารถที่จะเอาชนะโลกกระทำซึ่งเขาถือว่าเป็นของธรรมดาโลกคู่กับโลกต้องมีในโลกนั่นก็ได้รู้จักกามารมณ์ฐานะเป็นสิ่งเกินแต่ก็เป็นที่ตั้งลงไหลของสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องการจะเอาชนะให้ได้แล้วก็ได้พูดกันถึงวิธีชนะตามแบบของพุทธศาสนาซึ่งเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้และก็ชนะได้จริงชนะอุปสรรคก็ได้ชนะธรรมชาติก็ยังได้ชนะบุคคลที่เป็นข้าศึกศัตรูก็ได้กระทั่งชนะกิเลสเป็นข้อสุดท้ายซึ่งเป็นเหตุให้ชนะความตายได้ในครั้งพุทธกาลมีคำที่เขาพูดกันอยู่มากคำหนึ่งก็คืออมตะธรรมธรรมคือความไม่ตายหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนที่ไม่ตายมีความหมายในระดับเดียวกับคำว่าโมกขธรรมถ้าออกแสวงหาโมกขธรรมกันอยู่เป็นธรรมเนียมซึ่งหมายถึงอมตะธรรมนั่นเองออกจะได้จากปัญหาความทุกข์กระทั่งความตายถ้าพูดอย่างนี้คนก็ไม่เข้าใจจะเอาชนะความตายได้อย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายที่เรียกว่านิพพานทุกคนก็ต้องตายเห็นกันอยู่จะเรียกว่าเอาชนะความตายหรือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างไรกันนี่คือใจความสำคัญที่ต้องนำมาประยุกต์คือให้ได้ความหมายที่ถูกต้องแล้วมาใช้ได้กับคนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันว่ามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บหรือมีความตายเป็นต้นจะเป็นผู้ชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรกันถ้าเข้าใจ คำเหล่านี้เข้าใจถ้อยคำเหล่านี้และความหมายของถ้อยคำเหล่านี้ได้ท่านั้นละจึงจะทำการประยุกต์เพื่อมาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ตามความมุ่งหมายของการบรรยายในชุดนี้คือจะเอาโมกขธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเรื่องว่าเอาชนะความตายได้นี่ก็มีความหมายที่อธิบายได้หลายแง่หลายมุมแต่ในระดับทั่วๆไปของชาวบ้านตามธรรมดานั่นก็จะเล็งถึงข้อที่ว่าต่อไปนี้จะไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปนี่ไม่ใช่ความมุ่งหมายอย่างนั้นที่ถูกที่จริงไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมายว่าที่อยู่เดี๋ยวนี้ที่ร่างกายมันจะต้องเข้าลงไปในวันหนึ่งนั่นเป็นแน่นอนนั่นก็ยังจะเอาชนะความตายได้ถ้าจะดูเรื่องในทางพุทธการที่เขาแสวงหาอมตะธรรมแล้วไปพบอมตะธรรมถึงกับเอาไปบอกเพื่อนต่อๆกันไปอย่างว่าพระตถาคตทรงแสดงธรรมว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยพอผู้ฟังฟังเข้าใจเท่านั้นแหละจึงก็รู้สึกเลยทันทีว่าอ้าวนี่คือสิ่งที่ทำความไม่ตายคือแสดงให้เห็นว่ามันมีแต่สิ่งที่เป็นเหตุและสิ่งที่เป็นผลมันเป็นไปตามเรื่องของสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลไม่ได้มีตัวเราหรือของเราซึ่งจะเป็นตัวเกิดหรือจะเป็นตัวตายหมายความว่าจะต้องรู้สึกชัดเจนยิ่งไปกว่าเข้าใจซะอีกว่ามันไม่มีตัวตนมันมีแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นเหตุและสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลถ้าหยุดเหตุจะได้มันก็ไม่มีผลอะไรต่อไปนั่นหยุดเหตุคือความเข้าความโง่ว่ามีตัวเรามีของเราจะได้มันก็ไม่มีผลคือมีตัวเราที่จะต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นต้นต่อไปผู้ที่ได้ฟังเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าได้พบอมตะธรรมหรือโมกขธรรมหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกคือความรู้ที่ทำให้หมดความรู้สึกหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราหรือว่าเป็นตัวเป็นต้นของตนก็ตามอย่างนี้เรียกว่าชนะความตายได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้และร่างกายนั้นก็ยังจะต้องเข้าโรงเป็นแน่นอนแต่ส่วนข้อเท็จจริงหรือความรู้สึกอันแท้จริงของจิตใจนั้นไม่รู้สึกว่าเรามีหรือเราตายหรือเราเข้าโรงชนะความตายในที่นี้หมายถึงความตายนั่นไม่เป็นปัญหาแก่เราต่อไปไม่คุกคามเราให้หวาดกลัวหวาดเสียวอีกต่อไปหมายความว่าไม่มีความทุกข์ใดๆด้วยเป็นเนื่องกันอยู่กับปัญหาเรื่องความตายอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ชนะความตายนี่เป็นตัวอย่างของธรรมะที่กล่าวไว้ในลักษณะที่ต้องตีความให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเอามาใช้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนและแต่ละวันอย่าให้เราต้องรู้สึกว่ามีตัวเราที่จะต้องตายใจคอมันก็สบายมันว่างมันโปร่งมันเป็นอิสระมันอยู่เหนือการบีบคั้นของความตาย ำการงานอะไรก็ได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักอกหนักใจอะไรเท่านั้นซึ่งการจะหน้าความตายในที่นี้มันมีความหมายอย่างนี้เราประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันในลักษณะอย่างนี้ที่เรียกว่าได้มีอมตะธรรมได้รับอมตะธรรมได้รู้รสของอมตะธรรมเป็นต้นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดว่าแม้แต่เรื่องของความตายหรือเรื่องอมตะธรรมก็มาประยุกต์ได้หรือจะถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของทุกเรื่องก็ได้ขอให้กำหนดไว้ในใจสำหรับจะเข้าใจคำว่าประยุกต์จึงได้ประยุกต์แก่ธรรมะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาให้คนที่เป็นมนุษย์ตามธรรมดาได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ทำให้พุทธศาสนาไม่เป็นหมันถูกได้ประโยชน์ได้จริงแล้วคนที่นับถือพุทธศาสนาก็ไม่เป็นหมันในใช้ชีวิตของตนถ้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นค่าของการประยุกต์ว่ามันมีค่ามากถึงอย่างนี้และให้เห็นความจำเป็นว่ามันจะต้องทำถ้าไม่ทำก็เป็นหมันเปล่าเสียเวลาเปล่าการเอาธรรมะมาประยุกต์ให้ได้ในชีวิตเป็นประจำวันของคนธรรมดานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่ทำมันก็เป็นหมันเปล่านอกจากธรรมะเป็นหมันเปล่าแล้วชีวิตนั่นก็เป็นหมันเปล่าด้วยเพื่อไม่ให้เป็นหมันเปล่าเราก็ต้องรู้ว่าจะประยุกต์ธรรมะให้เข้ากันกับชีวิตนั่นอย่างไรเมื่อประยุกต์ได้ทุกระดับกระทั่งธรรมะในระดับสูงสุดที่เรียกว่าโมกขะหรือความหลุดพ้นที่เรียกว่าอมตะคือไม่ตายหรือเรียกว่านิพพานคือเย็นสนิทอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าเราได้พูดกันมาถึง18ครั้งแล้วก็ควรจะเข้าใจคำว่าประยุกต์กันอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้พูดต่อไปถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันที่เป็นประโยชน์แก่กันในการที่จะประยุกต์ธรรมะนั้นเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เราเรียกกันว่าการศึกษามันก็ยังเรียกว่าทีแล้วแล้วมาคือเอายอดสุดของพุทธศาสนามาประยุกต์ให้กลายเป็นเรื่องของคนธรรมดาดังนั้นในกรณีนี้ในวันนี้ก็จะเอาเรื่องการศึกษาในพระพุทธศาสนาตามแบบของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ให้กลายเป็นเรื่องของมนุษย์ธรรมดาสามัญในเวลานี้ในโลกนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ขอให้พยายามกำหนดจดจำพิจารณากันให้ดีๆคำว่าศึกษาในภาษาบาลีก็คือคำว่าศึกษาในภาษาไทยเราเองแต่ว่าคำว่าศึกษาในภาษาไทยเนี่ยมันไปถอดรูปมาจากรูปภาษาสันสกฤตซึ่งมีคำว่าศึกษาเขียนด้วยสคสบนี่ก็ได้บอกแล้วจะบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าภาษาไทยนั่นก็ถอดรูปมาจากภาษาสันสกฤตทั้งนั้นเพิ่งจะมาถอดรูปออกจากภาษาบาลีบ้างก็ในข้างหลังๆนี่เองแล้วก็ไม่มากมายอะไร ภาษาไทยโดยทั่วไปก็ถอดรูปมาจากภาษาสันสกฤตทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกพราหมณ์เขาเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ของมนุษย์ในถิ่นนี้คือถิ่นแหลงทองหรือสุวรรณภูมินี่ตั้งแต่ 2-3 พันปีมาแล้วในพวกพราหมณ์นี่เขาใช้ภาษาสันสกฤตถือว่าเป็นภาษาของนักศึกษาแต่บางทีก็เลยเถิดไปถึงว่าเป็นภาษาของพรหมเป็นภาษาของพระเจ้าส่วนภาษาบาลีนี่เป็นภาษาที่ถอดออกมาจากภาษาชาวบ้านหรือภาษาปรากฤตซึ่งมันต่ำเป็นภาษาชาวบ้านรายการศึกษาพูดจากันอยู่ที่พวกพราหมณ์ก็เอาภาษาสันสกฤตมาใช้สอนเมื่อถอดออกมาเป็นคำไทยมันก็เป็นรูปที่ถอดออกมาจากสันสกฤตทั้งคำว่าศึกษาคำว่าศาสนาคำอะไรต่างๆเป็นรูปคำสันสกฤตเขียนด้วยสคแทนที่จะเป็นสบแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังเป็นคำเดียวหรือเรื่องเดียวกันอยู่นั่นเองจะพูดว่าสิกขาอย่างภาษาบาลีก็ได้พูดว่าศึกษาอย่างภาษาสันสกฤตก็ได้ที่จะพูดว่าศึกษาอย่างภาษาไทยเราก็ได้เป็นคำคำเดียวกันความหมายอย่างเดียวกันทีนี้ก็ดูต่อไปถึงข้อที่ว่าการศึกษาของพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างไรก็คืออะไรข้อนี้ก็เห็นปรากฏชัดกันอยู่แล้วว่าการศึกษาของพระพุทธเจ้านั่นมันเพื่อนิพพานถ้าเราจะเอาการศึกษาเพื่อนิพพานเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์แก่คนทุกวันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรเอาการศึกษาเพื่อนิพพานนั้นมาประยุกต์แก่การศึกษาของคนเราในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรถ้าไม่ได้ก็ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทสีมากน้อยพอเมื่อทำได้เนี่ยจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทที่พอตัวเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูกันต่อไปโดยทั่วไปเราก็ดูการศึกษาของคนในปัจจุบันนี้กันเสียก่อนโดยเฉพาะคนไทยเรานี่เขาศึกษาเพื่ออะไรกันเราจะเห็นว่าเขาศึกษาเพื่ออาชีพได้เงินได้ทองได้เกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็เป็นการศึกษาเพื่อบุคคลของบุคคลโดยบุคคลเพื่อประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆน้อยนักที่จะมีการศึกษาที่จะขยับขึ้นไปถึงเพื่อสังคมนักศึกษาพูดถึงการศึกษาประการสังคมนั่นมันดูจะพูดแต่ปากหรือว่ามันจะพูดเพื่อสังคมก็พูดได้วางลูกโครงไว้ได้แต่พอที่ปฏิบัติจริงๆแล้วคนมันก็ปฏิบัติเพื่อตัวเองเพื่อแต่ละบุคคลไปทั้งหมดประโยชน์ของบุคคลมันครอบงำจิตใจของบุคคลนั้นมากเกินไปจนถึงกับพูดถึงเรื่องสังคมแต่เพียงปากพูดและประโยชน์ของบุคคลแต่ละคนมันก็ยังทำไม่หวาดไหวยังไม่เป็นที่พอใจถึงที่สุดของตนแล้วมันยังส่วนไหนที่จะเกียรติไปเพื่อประพฤติประโยชน์หรือเพื่อการศึกษาที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมทีนี้ดูต่อไปอีกทีหนึ่งก็คือว่าถ้าดีกว่าการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นไปอีกมันก็เป็นการศึกษาเพื่อมนุษยชาติก็เพื่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์นั่นเองสรุปความสั้นๆอีกทีหนึ่งก็คือว่าศึกษาเพื่อบุคคลนี่ก็ศึกษาเพื่อรู้จักหาประโยชน์มาใส่กระเป๋าของตนแต่ละคนละคนนักศึกษาเพื่อสังคมก็เพื่อสังคมอยู่ด้วยความสงบสุขมีสันติภาพแต่แล้วก็ยังแบ่งกันสังคมมีความต้องการต่างกันมันก็รวนเร ที่จะสูงขึ้นไปศึกษาเพื่อมนุษยชาตินั่นแหละมันหมายความว่าเพื่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์จะยังคงความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดกาลนิรันดรไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนคนหนึ่งหรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะแต่ว่าเพื่อความเป็นมนุษย์นั่นเองอาจจะมีนักศึกษาบางคนที่ก็พูดว่าการศึกษานี่ทำคนให้เป็นคนไม่เคยพูดว่าทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์การศึกษาที่ทำคนให้เป็นคนก็คือให้เป็นคนรู้จักหาอะไรใส่กระเป๋าของตัวเองที่การศึกษาในโลกเขาจัดกันอยู่เดี๋ยวนี้ปวดอ้างมาถึงขนาดนี้ทำคนให้เป็นคนเราเป็นคนที่รู้จักแต่จะหาอะไรมาใส่กระเป๋าของตัวเองเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติอะไรของตัวเองเท่านั้นท่านจึงเกิดมีการเอาเปรียบเกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมเป็นสังคมที่มีแต่ความยุ่งยากเป็นไปด้วยปัญหาเป็นคนมีเป็นคนจนเป็นอะไรต่างๆคนมีแต่คนที่จะหาประโยชน์ของคนเพื่อคนเท่านั้นถ้าจะศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์กันแล้วมันก็ต้องรู้ความหมายต้องความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้หวังจะเอาประโยชน์มาใส่กระเป๋าของตนต้องการแต่จะให้มีความดีความงามความถูกต้องความจริงความยุติธรรมอะไรต่างๆของมนุษย์อยู่กับมนุษย์มีความเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์แล้วมันก็จะเลยไปถึงมนุษยชาติคุณภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้าอย่างนี้แล้วมันจะถึงระดับที่ไม่มีตัวตนหรือของตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีหมู่นั้นไม่มีคณะนี้ไม่มีสังคมนั่นไม่มีสังคมนี้ไม่มีประเทศนั่นไม่มีประเทศนี้แต่ว่ามันมีแต่มนุษย์ชาติคือชาติแห่งความเป็นมนุษย์นะก็ว่าเป็นคนคนเดียวกันหมดทั้งสากลจักรวาลเดี๋ยวนี้ใครที่ไหนบ้างที่จัดการศึกษาโดยลักษณะอย่างนี้มุ่งหมายอย่างนี้ประเทศไหนหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไหนที่มันจัดการศึกษาเพื่อมนุษย์เป็นมนุษย์เพื่อความคงอยู่แห่งมนุษยชาติอย่างนี้มันก็จัดการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ปัจเจกชนคนหนึ่งหนึ่งสามารถหาอะไรมาใส่กระเป๋าของตัวเองดีกว่านั้นหน่อยก็หาอะไรมาใส่กระเป๋าของประเทศชาติได้ง่ายทั้งการเมืองเพื่อการต่อสู้เพื่อการรบราฆ่าฟันอะไรเหล่านี้มันก็เพื่อจะคุ้มครองประโยชน์ของแต่ละบุคคลอีกนั่นเองไปมามันก็ไม่พ้นจากว่าเพื่อตัวกูเพื่อของกูเพื่อพวกพ้องของกูนี่เป็นการศึกษาแบบชาวบ้านคำว่าศึกษาอย่างนี้ไม่มีในระบบของพระพุทธเจ้าหรือระบบศาสนาไหนก็ตามขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเอาระบบของศาสนาเป็นหลักทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ในฐานะเป็นศาสนาแล้วไม่มีศาสนาไหนสอนเพื่อตัวกูเพื่อของกูการศึกษานั้นมันก็เป็นไปแต่เพื่อความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าบ้างหรือเพื่อนิพพานโดยสมบูรณ์บ้างอย่างพวกพุทธบริษัทเรามีการศึกษาเพื่อพระนิพพานการศึกษานั้นจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนโดยการปฏิบัติทั้งนั้นไม่มีการเรียนอย่างจดไว้ในสมุดหรือแม้แต่จำไว้ในใจก็ยังใช้อะไรไม่ได้มันต้องเป็นตัวการปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวคืออยู่ที่กายวาจาใจ เต็มไปด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องการกระทำอย่างนั้นตามนั้นที่จะเรียกว่าการศึกษาตามความหมายแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งมีศีลขาอยู่สำหรับเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อนิพพานท่านอย่าไปมัวเพ่งเล็งแต่ว่าจะต้องเรียนต้องจดต้องจำต้องท่องอย่างนี้ไม่พอต้องเป็นเรื่องของการขูดเกลาลงไปที่ตัวกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดอาการที่ผิดพลาดขึ้นมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตจะทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาทำไปตามลำดับก็มีการบรรลุมรรคผลตามลำดับกระทั่งมรรคผลชั้นสุดท้ายคืออรหัตผลก็กลายเป็นเรื่องของนิพพานการศึกษาตามแบบของพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาก็มีผลเป็นนิพพานนี่เราจะมาประยุกต์ใช้กับคนในโลกปัจจุบันที่มีการศึกษาอย่างในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างไรพวกคุณทุกคนก็เป็นนักศึกษาเรียกตัวเองว่านักศึกษาท่านผมเห็นว่ามันเหมาะแล้วสมควรแล้วที่จะพูดกันถึงเรื่องการศึกษาในวันนี้ให้ชัดเจนพอย้อนกลับไปพูดกันถึงเรื่องการศึกษาของคนในทุกวันนี้ครั้งหนึ่งว่าเขาศึกษาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลเพื่อกระเป๋าของบุคคลดีไปกว่านั้นก็เพื่อประโยชน์แก่กระเป๋าของสังคมที่รับผิดชอบร่วมกันเช่นประเทศเดียวกันหมู่คณะเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ได้ศึกษาเพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษยธรรมเขียนไว้หลอกๆกันนั้นเพราะอำนาจของการเห็นแก่ตัวมันมากเกินไปแล้วทำประโยชน์ของตัวก็ยังไม่สิ้นสุดไม่เพียงพอไม่รู้จักอิ่มจักพอแล้วมันจะไปทำเพื่อสังคมได้อย่างไรและที่จะไปทำเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติซึ่งมันสูงหรือละเอียดไปกว่านั้นมันก็ยิ่งทำไม่ได้เท่านั้นเองเนี่ยการที่จะมีการศึกษาอย่างที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้าที่จัดกันอยู่ในเวลานี้ทั่วไปทั้งโลกนี่มันมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างมันมีแต่พ่อคูณความเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวลึกซึ้งเอายิ่งฉลาดมากขึ้นไปอีกมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นไปอีกยิ่งให้ฉลาดแต่เด็กๆมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวไปตั้งแต่เด็กๆเห็นแก่ตัวอย่างลึกลับซับซ้อนอย่างที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองนี่เห็นแก่ตัวทั้งการที่จะจัดการศึกษาแบบนี้อย่างในโลกปัจจุบันนี้ให้มากขึ้นสักเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้โลกนี้เป็นโลกของบุคคลผู้เห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นจะยิ่งเพิ่มจำนวนโรงเรียนจำนวนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นสักเท่าไรก็เท่ากับยิ่งเป็นการเพิ่มให้โลกนี้มีความเห็นแก่ตัวอย่างละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนมากมายวิจิตรพิสดารมากขึ้นเท่านั้นนั้นผมจึงบอกตรงๆไม่กลัวใครโกรธว่าไม่เลื่อมใสในการที่จะเพิ่มโรงเรียนเพิ่มมหาวิทยาลัยเพิ่มอะไรต่างๆอย่างที่กำลังจัดหรือกำลังเพิ่มกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีแต่จะทำให้คนนั่นฉลาดในการที่จะเห็นแก่ตัวขอบคุยประโยชน์ใส่ตัวให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่มีการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือการศึกษาที่ทำลายความเห็นแก่ตัวอย่างที่มีอยู่เป็นระบบว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งสามระบบนี้ไปแยกแยะดูไม่ว่าระบบไหน มันเป็นเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเรื่องศีลมันก็ทำลายความเห็นแก่ตัวในระบบขั้นศีลคือเท่าที่ศีลจะทำลายได้เรื่องสมาธิมันก็บีบขั้นความเห็นแก่ตัวกดขี่ความเห็นแก่ตัวตามที่ลักษณะของสมาธิมันจะทำได้ก็เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวเหมือนกันแต่ขั้นสุดท้ายคือขั้นปัญญานั่นแหละมันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวถึงรากถึงเหง้าจนให้หมดความเห็นแก่ตัวตอนนี้ก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังแล้วในการบรรยายขั้นต้นว่าศีลมันก็ทำลายกิเลสก็ตามแบบของศีลสมาธิตามแบบสมาธิปัญญาตามแบบของปัญญาเปรียบให้ฟังด้วยการกำจัดวัชพืชหญ้ารกเราไม่ต้องการถ้าว่าจะกำจัดกันในระดับศีลก็คือไปถากทิ้งถากทิ้งอยู่บ่อยๆมันก็ขึ้นมาก็ถากอีกขึ้นมาก็ถากอีกแล้วก็ยังดีก็ไม่ถากแต่ระบบสมาธิก็หมายความว่าเอาอะไรไปทับไว้เอาหินหรือเอาแผ่นกระดานอะไรไปทับไว้พอรื้อออกมันก็ขึ้นมาอีกถ้าจะกำจัดกันระบบปัญญาก็คือว่าขุดขึ้นมาทั้งรากแล้วเอาไปเผาไฟเสียแม้แต่ขี้ข้าวเอาไปละลายในแม่น้ำเสียให้มันสะสมกันอย่างนี้มันจึงจะหมดสิ้นท่านระบบทำลายความเห็นแก่ตัวโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญานี่เป็นการศึกษาตามแบบของพระพุทธศาสนาซึ่งทรงแสดงไว้โดยพระพุทธเจ้าเสร็จการศึกษานี่แล้วก็มีนิพพานเป็นรางวัลที่จะมายุคมาประยุกต์กับคนสมัยนี้เหตุการณ์สมัยนี้หรือการเป็นอยู่ในระดับนี้ได้อย่างไรมันก็ต้องได้โดยความหมายในชั้นแรกพอเข้ามานั้นก็ต้องปะทะกันเข้ากับระบบการศึกษาของคนที่เห็นแก่ตัวที่เป็นอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ตลอดทั้งโลกมันหน้ามืดแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวยิ่งศึกษายิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งมีโอกาสกอบโกยก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเขาเป็นอยู่กันอย่างนี้มีการศึกษาอย่างนี้จะจริงหรือไม่จริงคุณก็เป็นนักศึกษาอยู่เวลานี้แล้วก็ไปแยกๆดูแล้วจะเง้อดูไปถึงระบบการศึกษาชั้นสูงสุดของประเทศหรือมหาประเทศที่ว่าเจริญด้วยการศึกษามันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าแล้วยิ่งเห็นแก่ตัวจับฝ่าเพราะว่ามหาประเทศมันมีอำนาจมันมีโอกาสที่จะทำการเห็นแก่ตัวได้มากกว่าการศึกษาของเขาก็ช่วยคนของเขาเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่นได้มากขึ้นทีนี้เอาการศึกษาที่ของพระพุทธเจ้าที่ทำลายความเห็นแก่ตัวเข้ามาจับกันนี่ในขั้นแรกมันก็ต้องปะทะกันอย่างยิ่งเอาความไม่เห็นแก่ตัวมาใส่ให้แก่บุคคลผู้เห็นแก่ตัวนี่มันคืนไม่ลงแน่เงินไว้แต่จะให้เขาเห็นโทษต้องความเห็นแก่ตัวกันเสียก่อนอย่างว่าโลกนี้ในสมัยปัจจุบันนี้มันมีภาวะอย่างไรถ้าต่อไปข้างหน้านั้นก็พอจะมองเห็นได้ว่าจะมีภาวะอย่างไรมีแต่การเบียดเบียนที่ประณีตละเอียดลึกซึ้งมีสงครามร้อนคือสงครามตรงๆและมีสงครามเย็นสงครามใต้ดินที่สงครามโดยอ้อมอยู่ตลอดเวลาและก็ทียิ่งขึ้นแล้วก็ครอบงำไปทั้งโลกยิ่งขึ้นกว่าแต่การก่อนเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเล็กลงเล็กลงจะเหลือสักเท่าฝ่ามือก็ไม่ได้แล้วทั้งการเดือดร้อนมันก็คลุมทีเดียวทั้งโลกได้ยิ่งกว่าแต่ยิ่งกว่าสมัยโบราณถ้าเราจะเอาการศึกษาของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์กับการศึกษาของโลกปัจจุบันนี้ก็ต้องขี้กันในข้อนี้ก่อน ให้ทุกคนเกิดความสลดสังเวชว่าอยู่กันอย่างทนทุกข์เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นมากขึ้นทุกทีแล้วก็เพราะการศึกษาชนิดที่กำลังจับอยู่นี่ที่มันเพิ่มความเห็นแก่ตัวเรื่อยๆไปยิ่งศึกษาให้เร็วให้ฉลาดให้ละเอียดซึ้งมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวลึกซึ้งต้องขอท้าทายไว้แต่เดี๋ยวนี้ให้คอยดูผลของการศึกษาที่ว่าจัดกันอย่างก้าวหน้าก็ก้าวหน้าถึงแล้วแต่ก้าวหน้าไปในทางที่จะเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนไม่ใช่ว่ามาคลายความเห็นแก่ตัวหรือคลายโลภะโทสะโมหะถ้ามีโลภะโทสะโมหะชนิดที่ประณีตละเอียดเข้าใจยากยิ่งขึ้นไปโดยสมควรแก่การศึกษาทีนี้ก็เห็นได้ชัดทันทีว่าการศึกษาอย่างที่มีกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มันเป็นการศึกษาเพื่อผลคือความร้อนการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อผลคือความเย็นข้อนี้ไม่ต้องเทียบเคียงไม่ต้องอ้างให้ผลอย่างอื่นเพราะว่าคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นคำว่านิพพานเนี่ยถ้าพวกคุณยังไม่ทราบยังใหม่ต่อการศึกษาเกินไปก็รู้เดี๋ยวนี้ว่าคำว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นเป็นภาษาชาวบ้านพูดกันอยู่ตามธรรมดาในบ้านในเรือนในครัวถนนหนทางถ้าพูดคำว่านิพพานแล้วก็ต้องหมายถึงว่ามันเย็นคือของที่มันร้อนอยู่แล้วมันเย็นลงกิริยาอันนั้นเรียกว่านิพพานภาษาชาวบ้านธรรมดาแท้ๆแล้วก็ถูกยืมไปใช้ในระดับของธรรมะชั้นสูงคือการเย็นลงแห่งกิเลสซึ่งเป็นของร้อนกิเลสก็เป็นของร้อนความทุกข์ก็เป็นของร้อนเมื่อสองอย่างนี้เย็นลงเย็นลงกิริยานั้นเรียกว่านิพพานไม่ใช่ตั้งคำไม่ใช่ตั้งคำพูดขึ้นมาใหม่แต่ไปเอาคำพูดของชาวบ้านที่พูดกันอยู่ของบางบ้านนั้นมาใช้เขาเรียกว่าเย็นลงทางวิญญาณทางจิตใจเรียกว่านิพพานดังนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากว่าการศึกษาของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปเพื่อผลสุดท้ายคือความเย็นแต่การศึกษาของคนในโลกในปัจจุบันนี้เป็นไปเพื่อผลสุดท้ายคือความร้อนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นทุกข์ร้าวร้อนทรมานจิตใจกระทั่งเป็นการร้าวร้อนเพราะการเบียดเบียนกันไม่มีหยุดหย่อนในโลกนี้และนี่เราก็มีภัยสงครามหวาดภัยสงครามหวาดภัยจากผลสะท้อนที่ยังหลงเหลืออยู่เกี่ยวกับสงครามเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันก็ร้อนคือร้อนใจจากสงครามที่เป็นผลของการศึกษาชนิดที่ทำให้คนรู้จักเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่นมากขึ้นทีนี้การศึกษาอย่างที่ให้กันอยู่ในโลกเวลานี้มันไปสรุปอย่างหนึ่งว่าเพื่ออยู่ดีกินดีจะอยู่ดีกินดีตามแบบของคนพวกนี้ก็คือยิ่งร้อนเพราะว่าเขายิ่งต้องการให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นประณีตละเอียดอย่างอกอย่างใจมากขึ้นมันก็ร้อนในเมื่อมันไม่ได้เพราะมันอยากมากเกินไปมันก็ยากที่จะได้เต็มตามที่ต้องการมันก็ร้อนเดี๋ยวนี้คนในโลกมีชีวิตอยู่ด้วยความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้นั้นมากขึ้นมันอยากไปโดยไม่รู้สึกตัวมันอยากไปด้วยความโง่เขลาคนชั้นบัณฑิตนักปราชญ์นักการเมืองมีสติปัญญามันยังชอบใส่เสื้อลายเสื้อที่ลายแปลกๆหรือผัดปลานั่นยิ่งชอบมันมีประโยชน์อะไรมันมีความคิดอย่างไรไอ้สัตว์ป่ามีลวดลายเช่นเสือเป็นต้นนี่มันต้องมีลวดลายไว้ขู่ศัตรูเพราะมันยังเป็นสัตว์ป่ามันไม่มีอะไรคุ้มครองป้องกันลวดลายที่น่ากลัวนี่เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันมันจึงมีลวดมีลายอย่างนั้นอย่างนี้สัตว์สี่เท้าอยู่ตามดินก็ดีนกอยู่บนฟ้าก็ดีมันมีลายเพื่อคู่ศัตรูเป็นตามแบบของสัตว์ป่าที่ยังไม่มีสติปัญญา มีคนไปใช้เสื้อลายอย่างนั้นข้ามันก็ย้อนกลับไปมีจิตใจอย่างสัตว์ป่าไม่มีความปกติหรือว่าเป็นไปเพื่อความเกลี้ยงเกลาหรือความหยุดความย่อมอะไรเลยนี่เป็นตัวอย่างที่น่าหัวเราะที่สุดว่าเรายิ่งทำตัวเราให้ลำบากถ้าเราไม่ต้องย่อมต้องเขียนมันก็เปลืองน้อยถ้าเราไม่ต้องย่อมต้องเขียนมันก็เปลืองมากมันก็คือแพงไปโดยที่ไม่จำเป็น อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าเราไปขยายมันให้มากออกไปในทางที่ไม่จำเป็นจะต้องขยายแล้วก็เรียกว่าเพื่อการอยู่ดีกินดีมันก็เลยฟื้นกันหลักกันกับหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าต้องกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีอย่าไปกินดีอยู่ดีเลยเดี๋ยวนี้การศึกษาระบบไหนในโลกเนี่ยที่มันสอนว่ากินอยู่แต่พอดีมันมีแต่กินดีอยู่ดีแล้วไม่มีขอบเขตที่กำหนดไว้ว่าทำนั้นทำนี้มันก็ขยายเรื่อยๆไปจนไม่รู้จักอิ่มเมื่อคือร้อนร้อนก็อยากจะกินดีอยู่ดีถ้าจิตใจมันเป็นเช่นอย่างนี้แล้วแม้ได้มากินอยู่ในปากแล้วเคี้ยวอยู่แล้วมันก็ยังหิวเพราะมันมีความอยากที่รุดหน้าออกไปหารสอย่างอื่นเรื่อยไปไม่ทำความพอใจให้ได้จึงดูคนที่ก็กินอาหารชั้นสูงชั้นดีแพงๆมันกินด้วยความตะกร้อซึ่งมันไม่มันต่อให้เห็นได้ว่ามันไม่รู้จักพอใจหรืออิ่มใจได้นี่ไปดูคนโบราณกินข้าวกับน้ำพริกปลาแห้งเนี่ยมันก็ยังไม่ดีมีอาการอย่างนั้นก็มันไม่มีอะไรชวนให้เกิดอาการตะกร้อการกินของเขาก็ยังเย็นกว่าที่พวกคนร่ำรวยมั่งมีเขากินกันในสมัยนี้เพราะมันยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งแปลกเท่าไหร่ยิ่งดีเขาเรียกว่ามันร้อนทำการที่มีการศึกษาเพื่อให้ไม่หยุดไม่พอไม่มีขอบเขตในกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็เป็นของร้อนยิ่งเรียนยิ่งร้อนยิ่งตามหน้ายิ่งร้อนทำการศึกษาที่ร้อนมันจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอันนี้ก่อนหรือถ้ายอมรับข้อเท็จจริงอันนี้ก่อนนั่นจึงจะเอามาประยุกต์กันได้สำหรับการศึกษาของสังคมเป็นส่วนรวมถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเราก็ปลีกตัวเราคนเดียวออกมาเสียได้เพื่อมามีการศึกษาแบบที่มันจะทำให้เย็นแล้วเกิดการแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งก็ศึกษาไปสำหรับหาประโยชน์ใส่กระเป๋าให้มากก็ร้อนไปแต่พร้อมกันนั้นก็ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยเพื่อสกัดความร้อนเหล่านั้นออกไปให้มันมีความเย็นปนอยู่บ้างนี่เรียกว่ามันเป็นการปะทะกันในชั้นแรกและในชั้นต่อมาก็จะปรับให้เข้ากันได้ยิ่งขึ้นทุกทีมันไม่ขัดขวางกันเลยเรามีสติปัญญารู้ธรรมะที่ทำความเย็นนี่เพียงพอแล้วก็ไปทำการศึกษาอย่างที่ทำการศึกษาอยู่อย่างโลกนั่นแหละมันก็ทำได้อย่าไปเคล้าตามที่คนบางคนเขาพูดว่ายิ่งเรียนธรรมะมากเท่าไรยิ่งไม่อยากทำอะไรยิ่งไม่อยากเรียนอะไรยิ่งไม่อยากก้าวหน้านี่มันเป็นคนโง่พูดแล้วมันจะหลับตาพูดซะด้วยไม่ได้ดูดีๆว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นการกระทำของคนโง่มันก็เป็นการกระทำของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านก็ทำการศึกษาอยู่อย่างนี้มีผลการศึกษาอยู่อย่างนี้ท่านกลับทำประโยชน์ให้มีสันติภาพในหมู่มนุษย์ได้ท่านเราดูดีว่าไอ้เรื่องร้อนๆของเรานี่มันแก้ไขได้โดยเรื่องเย็นๆของพระพุทธเจ้าเอาเรื่องเย็นๆของพระพุทธเจ้ามากำกับเข้าไว้ในชีวิตนี้แล้วก็ทำไปตามที่ควรจะต้องการในโลกนี้จะศึกษาเพื่อประกอบอาชีพก็ได้ มีอาชีพมั่นคงแน่นแฟ้นเหลือเฟือเหลือล้นมากกว่าช่วยผู้อื่นก็ได้ไม่ต้องกลัวจิตที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนั่นทำการศึกษาก็ได้หาเงินก็ได้บริโภคผลนั่นก็ได้ช่วยผู้อื่นก็ได้แต่ว่ามันเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องหรือพอดีไม่เฟ้อไม่ขาดไม่ผิดพลาดเดี๋ยวนี้เราปล่อยให้กิเลสตัณหาลากจูงไปมันก็เฟ้อเป็นส่วนใหญ่เด็กๆเรียนด้วยความหิวแล้วมันก็เป็นทุกข์ทรมานเพียงแต่พลาดหวังนิดหน่อยมันก็จะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าตายคอยสงสารลูกเด็กๆทั้งเราที่จะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าหรือว่ามีจิตผิดปกติเพราะการเล่าเรียนนั่นเองที่มันมากเกินไปที่มันยั่วมากเกินไปที่มันสร้างความหวังมากเกินจำเป็นถ้าเขาเรียนได้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เขามีความสุขได้หรือทำให้โลกนี้มีความสุขได้เพราะมันสร้างความเห็นแก่ตัวจะมีการศึกษามากหรือมีการศึกษาน้อยก็ตามถ้ามีธรรมะประกอบอยู่แล้วมันเย็นแล้วมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ทำโลกนี้ให้เดือดร้อนแล้วความเป็นมนุษย์ก็มีอยู่ที่มนุษย์ทุกคนมิฉะนั้นก็จะเป็นกันแต่เพียงคนความต่างของคำว่ามนุษย์กับคนนี่ได้พูดเปรียบเทียบให้เห็นมาประมาณ40ปีแล้วพูดในสมาคมครูบาอาจารย์ก็มากเพื่อเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าคนกับคำว่ามนุษย์มนุษย์ก็มีจิตใจอย่างมนุษย์สูงเหนือความโง่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสถ้าคนก็ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสล่องลอยไปตามกระแสความโง่นี่ก็เรียกว่าคนพอเกิดมาก็เป็นคนได้มีความต้องการหรือการกระทำไม่ค่อยต่างจากสัตว์เท่าใดนะอาจจะเรียกว่าในระดับเดียวกับสัตว์พอเป็นมนุษย์ก็มีจิตใจสูงเหนือสภาพเหล่านั้นเรื่องการศึกษาที่ทำให้เป็นแต่เพียงคนนี่ไม่พอที่ทำความเป็นมนุษย์แต่แล้วก็น่าสลดใจที่ว่าการศึกษาสมัยนี้ที่ทำคนให้เป็นคนนั้นมันกลายเป็นยิ่งทำคนให้เป็นคนเลวลงไปอีกเพื่อเห็นกับตัวยิ่งขึ้นไปกว่าก่อนอีกมีช่องทางที่เห็นกับตัวยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนอีกเนี่ยมันน่าเศร้านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องด่าว่าชดประชันอะไรกันไม่ใช่เป็นเรื่องบอกให้ดูดีๆว่าในสมัยที่ปู่ย่าตายายของเราต้องมีการศึกษานั่นเขาก็เป็นคนมากคือเป็นคนที่เป็นคนและจะพ้นขึ้นไปเป็นมนุษย์จากการศึกษาเดี๋ยวนี้สูญเสียความเป็นมนุษย์เหลือความเป็นคนก็น้อยลงน้อยลงคือเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวถ้าก็จากการศึกษาทำนองที่ให้มีสติปัญญาให้เห็นแก่ตัวให้ลึกซึ้งให้ตัวเองหาประโยชน์เพื่อตัวอย่างลึกซึ้งยิ่งจัดการศึกษาแบบนี้ไปต่างไรโลกนี้ก็ยิ่งไกลต่อสันติภาพมากขึ้นทางนั้นท่านจะต้องเอาการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าคือศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์อันถูกต้องของมนุษยชาติคือเย็นเป็นนิพพานเพื่อยอมรับว่าความหมายของว่ามนุษย์นี่หมายถึงมีใจสูงก็สูงเหนือกิเลสเหนือความทุกข์เหนือความร้อนแล้วก็เย็นเป็นนิพพานแล้วการศึกษาทั้งนั้นมาใส่ให้แก่มนุษย์เปลี่ยนระบบการศึกษาในโลกนี้สมัยอย่างกับว่าหน้ามือเป็นหลังมือคือการศึกษาหลักนั้นให้เป็นการทำลายกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวแล้วการศึกษาประกอบเป็นเพียงการศึกษาประกอบนั้นคือเพื่อให้รู้จักทำมาหากินให้รู้จักสังคมให้รู้จักอะไรก็ไปตามที่ควรจะทำแต่แล้วก็ต้องไม่ขัดหรือขวางกันกับหลักการศึกษาใหญ่คือทำให้คนเป็นมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัว ให้เป็นมนุษย์ที่มีแห่งจิตใจเมตตาอารีเป็นข้อแรกถ้าเป็นมนุษย์ที่ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์คนเดียวกันตามหลักของพุทธศาสนาที่เราถือกันเป็นหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นใครถ้ายังขยับลงขยับลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยว่าสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ทุกคนด้วยก็เลยได้ชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วเป็นหน่วยเดียวกันหมดมันก็เลยมีเมตตากรุณาอย่างยิ่งทั้งแก่มนุษย์และแก่สัตว์เดรัจฉานหรือว่าจะเงยขึ้นไปข้างบนถ้ามีเทวดามีพรหมมีอะไรก็เป็นสัตว์อย่างเดียวกันอีกชนิดที่จะต้องเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอีกนี่ทำไมไม่ให้การศึกษาอย่างนี้แต่ไปให้การศึกษาจะไม่เกิดการแบ่งแยกแม้แต่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็เอาเปรียบกันจนกระทั่งเหลือแต่ความเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งขอให้คิดดูว่าเราจะมีชีวิตอยู่กันไปทำไมถ้ามันเต็มไปด้วยความร้อนถ้ามันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานหรือปัญหาเดี๋ยวนี้เราตกเป็นเหยื่อของวิชาคือความเคล้าหรือความเข้าใจผิดเรียกร้องกันอย่างนั้นเรียกร้องกันอย่างนี้โดยไม่ระวังตัวว่ามันเป็นการเรียกร้องของอวิชาผู้ตัดบทได้เลยว่าถ้ามันทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไม่มีแห่ความสงบก็มาแทนแล้วเป็นการกระทำที่ผิดพลาดเรียกร้องด้วยอวิชชาแก้ไขด้วยอวิชชาเปลี่ยนแปลงด้วยอวิชชามันก็มีแต่ยิ่งทุดลงไปนะไม่เป็นการศึกษาอะไรเลยเพื่อจะให้มีการศึกษาที่ถูกต้องก็ควรจะรู้จักความหมายของคำว่ามนุษย์กันก่อนให้รู้จักความหมายของคำว่ามนุษย์อย่างถูกต้องก่อนแล้วจึงวางรูปโครงการศึกษาเพื่อเป็นไปเพื่อมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็มายอมรับคำว่ามนุษย์ในความหมายที่ว่ามีจิตใจสูงหรือตั้งไปไปยอมรับความหมายของคำว่าคนที่มีความเห็นแก่ตัวมีความฉลาดในการที่นั้นแต่ตัวนั่นแหละเป็นเบื้องหน้าหรือเป็นมาตรฐานไปแล้วยิ่งไปขยายตามต้องการเหยื่อล่อต่างๆให้มากขึ้นแล้วมันก็ดึงแรงมาตรฐานความเป็นคนนี่ให้ไปอยู่ภายใต้อำนาจของความเฝ้าหรืออวิชชามากขึ้นเพียงนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำที่น่าเป็นการกระทำที่น่าสังเวชที่สุดคือมันดึงลงไปหาความตกต่ำให้ไปเป็นทาสเป็นบ่าวของในความเคล้าเนี่ยมันมากขึ้นแล้วเขาไม่รู้สึกตัวนี่เป็นธรรมดาถ้าสิ่งใดที่ทำไปได้อำนาจความเคล้าความไม่รู้แล้วมันก็ยากที่จะรู้สึกตัวในทั้งโลกนี่ก็พากันสมัครใจเดินตามพร้อมๆกันไปโดยไม่รู้สึกตัวไปสู่สภาพไปสู่ภาวะหนึ่งซึ่งจะหมดความเป็นมนุษย์หรือจะเรียกได้ว่าเป็นที่สิ้นสุดของโลกแห่งมนุษย์เป็นความวินาศของมนุษยธรรมมนุษยชาติหรือโลกมนุษย์นั่นเองอันที่นี้ก็จะสรุปความตอนท้ายที่ว่าจะเอาการศึกษาของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์กับการศึกษาของคนในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างไรแต่เพียงสั้นๆอีกครั้งหนึ่งถ้ามีการศึกษาที่เป็นไปเพื่อการบังคับตัวเองมีระเบียบที่เคร่งครัดในการที่จะบังคับตัวเองเพียงเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอสำหรับคำแรกเดี๋ยวนี้ก็เราเห็นอยู่แล้วว่าคนไม่มีการบังคับตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นลูกเด็กๆในโรงเรียนก็ยิ่งไม่มีการบังคับตัวเองยิ่งขึ้น พราะว่าครูบาอาจารย์ก็ทำตัวอย่างแต่ในทางที่ไม่บังคับตัวเองอยากทำอะไรก็ทำซึ่งมันเป็นการผิดระเบียบหรือฝืนความเป็นระเบียบยิ่งขึ้นทุกทีมันมาแต่การปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสการศึกษาก็ให้โอกาสมากเกินไปในการที่จะมีการเล่นพร้อมกันไปกับการเรียนคือบางทีก็ให้โอกาสกับการเล่นมากกว่าการเรียนให้เอาการเรียนเป็นการเล่นก็ไม่รู้ว่าในการเล่นนี่ฮะมันสร้างนิสัยกันแบบหนึ่งคือไม่บังคับตัวเองยิ่งร้องเพลงไปในเรียนต่อขอขอการนี่อย่างที่เขานิยมกันมาเป็นแบบใหม่วิธีใหม่เนี่ยมันก็ดีรู้หนังสือเร็วแต่มันก็เพิ่มการไม่บังคับตัวเองคือการปล่อยไปตามหน้าของกิเลสมากขึ้นพอจะโตพ้นชั้นอนุบาลนี่มันก็สร้างนิสัยตามใจตัวเองโลดเต้นไปตามอารมณ์ที่ถูกยุถูกเล่ามากจนไปจนเป็นนิสัยที่มั่นคงลงไปแล้วว่าเด็กคนนี้มีการตามใจตัวเองเขานิยมการศึกษาว่าตีเด็กไม่ได้หลังนี้ก็ยิ่งอำนวยให้มากขึ้นไปอีกคือไม่บังคับตัวเองพอยิ่งโตขึ้นมาชั้นประถมชั้นมัธยมก็ยิ่งไม่บังคับตัวเองหนักขึ้นไม่อยากจะประพฤติตามระเบียบวินัยอันเคร่งครัดของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปกครองก็ดีหรือแม้จะเกี่ยวกับการศึกษาทั้งตนโดยตรงก็ดีอันนี้มันเสียความเป็นมนุษย์คือไม่มีการบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยของมนุษย์ทั้งก็เป็นเด็กดื้อเด็กไม่เคารพครูบาอาจารย์กระทั่งไม่เคารพบิดามารดาตัวเองในที่สุดก็ จะเรียกบิดามารดาในฐานะเป็นผู้อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่มีความหมายเป็นบิดามารดาผู้มีพระเดชพระคุณอันสูงสุดเหมือนแต่การก่อนแล้วที่สายไม่บังคับตัวเองนี่แหละจุดตั้งต้นของความเสียหายของลูกเด็กๆที่ได้รับการศึกษาผิดๆแห่งสมัยปัจจุบันไม่บังคับตัวเองมันก็ทำอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามเวลาก็ไม่ได้มันอยากนอนซ้ายมันก็นอนซ้ายมันไม่อยากทำมันก็ไม่อยากทำมันก็ไม่ทำเพราะมันก็มีความรู้สึกที่ติดจากความจริงหรือไม่สมดุลมากขึ้นทุกทีก็จะยิ่งเกลียดการทำงานยิ่งเกลียดการที่ต้องออกแรงเหน็ดเหนื่อยสมัยก่อนถ้าเนรของเรามีความเข้าใจคือมีความสมัครใจ ที่จะถือว่าการไปบิณฑบาตแล้วกลับมากวาดวัดนี่เป็นสิ่งที่ข้อดีถูกต้องหรือ ช่วยทำอะไรต่างๆอีกหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่พอดีและถูกต้องนี่พระเนรแห่งยุคปัจจุบันนี้เข้าใจว่าการที่ต้องกวาดวัดนี่เป็นการเสื่อมเสียอิสรภาพเป็นการกดขี่มีความคิดคล้อยตามพวกฝรั่งนี่พอไปพูดแล้วก็อย่าว่านินทาเลยแต่พระฝรั่งเขาเห็นการกวาดวัดนี่เป็นการทำงานหนักเหมือนกับนักโทษนักเสียอิสรภาพแต่ถ้าพระไทยเรานี่ก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องได้บุญคือเป็นวัดปฏิบัติที่ต้องทำทีนี้พระไทยเราก็ไปตามก้นฝรั่งมันก็เลยมีทางคิดอย่างเดียวกันมากขึ้นมากขึ้นนี่มีปัญหาหลายอย่างที่คนไทยได้ไปตามก้นฝรั่งแล้วไปเอาข้อเสียของพวกฝรั่งมายึดถือเป็นหลักเช่นเมาประชาธิปไตยเกินไปบ้างเช่นจะเมามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายบ้างถูกแล้วเราก็จะมีสิทธิหรือเสรีภาพเท่ากันแต่ต้องในรูปที่ต่างกันต้องอยู่ในรูปที่ต่างกันก็แน่นอยู่อย่างนี้เสมอจะเหมือนกันไม่ได้มันจะไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันจะเป็นกระเทยไปหมดนี่เราอย่าไปตามคนฝรั่งที่จะสร้างปัญหาอะไรเหล่านี้ขึ้นมาและที่ร้ายกาจที่สุดก็คือไม่บังคับตัวเองไม่ทำใ เกิดการอดกลั้นอดทนไม่ยอมรับว่าไอ้เหงื่อที่ออกมานี่มันเป็นสบู่ที่ล้างความเห็นแก่ตัวเขาก็ไม่ชอบทำออกเหงื่อแต่ที่แท้นั่นเหงื่อออกมาเท่าไหร่มันจะล้างความเห็นแก่ตัวเป็นสบู่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่จะล้างความเห็นแก่ตัวทางฝ่ายพุทธบริษัทเราพอใจที่จะใช้เหงื่อนี่เป็นการล้างความเห็นแก่ตัวมันคือธรรมะเป็นเครื่องชะล้างกิเลสการยอมทำงานหรือว่าการสละเพื่อผู้อื่นนี่มันเป็นธรรมะถ้าเหงื่อมันออกมามันเป็นการล้างความเห็นแก่ตัวถ้าไม่เกิดถ้าไม่มีการบังคับตัวแล้วหน้าที่จะเสียหมดแล้วจะก้าวกายฝ่ายเคว้งกันไปหมดไม่มีบิดามารดาหรือไม่มีลูกไม่มีบุตรธิดาบิดามารดาลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์มันก้าวกายไปหมดเพราะมันไม่ยอมไม่ยอมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆไม่มูลมาจากการไปบังคับตัวเองเป็นจุดตั้งต้นท่านหลักพระพุทธศาสนาจึงมีหลักที่สำคัญข้อแรกที่ปักลงไปอย่างแน่แฟ้นว่าต้องบังคับตัวเองมีการบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนี่ก็ไม่ใช่อะไรนอกจากความถูกต้องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติเป็นพระเจ้ามีกฎเกณฑ์อยู่อย่างพระเจ้าถ้าเราทำอย่างไรมันจะเกิดผลขึ้นตามสมควรแก่การกระทำแล้วไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าอย่างนี้เป็นไปเพื่อการทำลายความเห็นแก่ตัวก็ต้องทำอย่างนี้มันจึงจะหมดความเห็นแก่ตัวถ้าเราจะจัดการศึกษาต้องสมัยปัจจุบันด้วยวิญญาณของการศึกษาแบบพระพุทธเจ้าก็ต้องจับอย่างนี้ให้ลูกเด็กๆได้รับการฝึกฝนในการบังคับตัวเองแล้วต่อไปมันจะค่อยงอกงามออกไปเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะ 84,000 ธรรมขันธ์ได้โดยง่ายแล้วปัญหาในโลกนี่มันน้อยเกินไปธรรมะนี่ก็แก้ไขได้เพราะว่าธรรมะสามารถจะแก้ไขปัญหาที่มากมายมหาศาลคือทำคนให้ไปนิพพานได้แล้วทำไมธรรมะจะแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆคนในโลกนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันแก้ไม่ได้ก็เพราะคนไม่ยอมรับเอาธรรมะนี้มาเป็นเครื่องแก้ปัญหาของมนุษย์เพราะว่าการศึกษามันได้จัดให้ผิดแล้วนี่ก็ผิดมากขึ้นทุกทีคือเป็นการศึกษาที่ตามใจตัวเองที่จัดให้คนมีความพอใจในการตามใจตัวเองที่มีชื่อเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งเป็นไปในทางจิตทางวิญญาณอันลึกซึ้งแล้วมันก็เป็นไปถึงกับว่าเอาเปรียบตัวเองเพื่อประชาธิปไตยตัวเองมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเหลืออยู่ถ้าต้อยเอาหลักศึกษาที่เรียกว่าศีลคือไม่มีความผิดพลาดทางกายวาจาที่จะมาใส่ในการศึกษาของคนในโลกปัจจุบันแล้วการศึกษาที่เรียกว่าสมาธิคือการอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้มีกำลังให้ว่องไวในหน้าที่การงานของจิตนั่นอาศัยในการศึกษาคนในปัจจุบันไม่เอาปัญญาคือความรู้ที่สมบูรณ์ในส่วนที่ควรจะรู้ไม่ต้องเฟ้อส่วนใดที่มันจำเป็นจะต้องรู้คือรู้แล้วทำสันติภาพให้แก่โลกได้แล้วส่วนนั้นนะให้มันมีให้พอมาเติมมาให้ทำให้เต็มในการศึกษาของคนในสมัยปัจจุบันอย่าให้มัวไปรู้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้จนเฟ้อเหลือจะเฟ้ออย่างในสมัยปัจจุบันนี้เลยรู้จนไม่รู้จะรู้อย่างไรกันแล้วแต่ก็ไม่สร้างสันติภาพให้แก่สังคมได้แม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่สร้างสันติสุขส่วนบุคคลคนเดียวได้เนี่ยมันเฟ้อขนาดนี้เพราะปัญญามันเชโกนั่นหมายความว่าฉลาดในการที่จะตามใจกิเลส พยายามดีกว่าฉลาดเพียงเพื่อแสวงหาประโยชน์เท่านั้นไม่ได้ฉลาดในการเสียดดับกิเลสดับทุกข์เลยบางคนอาจจะนึกสงสัยว่าคำว่าเชโกนี่มันเป็นอะไรเชโกก็เป็นคำภาษาบาลีโดยกรงคำหนึ่งไม่ใช่ภาษาโสกโดกภาษาไทยอะไรไม่ใช่แต่เป็นภาษาบาลีเชโกก็แปลว่าฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดอย่างทันนิ่งคืออย่างไม่เป็นธรรมเพราะมันมีความเห็นเป็นตัวอย่างดีก็มันฉลาดแบบอินเทลเล็กซึ่งรับประกันไม่ได้ว่ามันจะถูกต้องเสมอไปคนที่มีสติปัญญาและรับประกันไม่ได้ว่าจะถูกต้องแน่นอนนั่นคือเชโกแต่ถ้ามีปัญญารู้จริงถูกต้องและใช่เป็นประโยชน์ได้จริงนี่เรียกว่าปัญญาที่เป็นชื่อของสิกขาที่สามในพระพุทธศาสนาก็มีปัญญาชนิดนี้ในการศึกษาของคนในสมัยปัจจุบันให้มากขึ้นเป็นอนุภาพในการศึกษาของคนในสมัยปัจจุบันนั้นมีระบบศีลระบบสมาธิระบบปัญญาพร้อมพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยโลกนี้ก็จะเป็นโลกของมนุษย์ที่มีมนุษย์แท้จริงแล้วก็เต็มไปด้วยมนุษย์แล้วก็เต็มไปด้วยสันติภาพ ทุกคนรักใคร่กันอย่างกับว่าเป็นคนคนเดียวกันมันก็ง่ายที่จะช่วยกันสร้างสันติภาพในโลกนี้นี่คือว่าการศึกษาในชั้นสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาที่จะมาประยุกต์กันเข้ากับการศึกษาของพวกเราแห่งยุคปัจจุบันมีใจความจะโดยย่ออย่างนี้เวลาสำหรับพูดก็หมดแล้วก็เหลือแต่เวลาสำหรับถามท่านใครมีอะไรไม่ค่อยใจสงสัยก็ถามอย่างที่เคยปฏิบัติมา บางคนก็กวาดบางคนก็ไม่กวาด ถ้าบางวันก็กวาดบางวันก็ไม่ได้กวาดกวาดใบไม้นี่เขาให้ถือว่ากวาดจิตใจด้วยกวาดใบไม้ทีหนึ่งกวาดลานวัดทีหนึ่งจะกวาดจิตใจทีหนึ่งถ้ากวาดลานวัดทีหนึ่งก็คือกวาดความเห็นแก่ตัวทิ้งไปนิดหนึ่งนั่นคือกวาดจิตใจทีหนึ่งท่านครูบาอาจารย์แต่โบราณเขาก็วางหลักว่าบิณฑบาตก็กวาดวัดลบลงอาบัติก็ทำวัดสวดมนต์ค้นคว้าปัจเจเวภาวนาทั้งสิบอย่างจะมีการกวาดวัดรวมอยู่ด้วยอย่างหนึ่ง เพราะว่าการกวาดวัดนั้นมันกวาดจิตใจทีหนึ่งเสมอถ้าท่านเหนือมันออกมามากมากมันก็ล้างความเห็นแก่ตัวที่ตัวด้วยท่านใครทุกคนสนใจการกวาดวัดถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามถึงจะจบจะหมดไปบ้างคือว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายไปทำเหมือนกันหมดก็ไม่มีผู้หญิงผู้ชายซึ่งเขาสมมติเรียกกันว่ากระเทยเราต้องการสิทธิในการทำงานเท่ากันก็ได้แต่ต้องเป็นคนละอย่างแม่ต้องเป็นแม่พ่อต้องเป็นพ่อแล้วก็เลยไม่มีกระเทยนั่นเขาก็บัญญัติตามพอใจของมนุษย์ที่เขามองเห็นอย่างนั้นทั้งเขาก็เคล้าไปที่บัญญัติสิทธิเท่าเทียมกันแล้วให้ทำงานเหมือนกันอย่างนี้มันคนละเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันแต่ไม่ต้องทำงานเหมือนกันก็ได้ถ้าจะไปทำงานเหมือนกันเนี่ยมันจะไม่มีพ่อแม่ที่เหลืออยู่ที่บ้านสำหรับบ่มวิญญาณของลูกลูกก็เป็นลิงตะมนไปหมดอย่างนี้ก็เป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งเท่านั้นท่านแม่จงเป็นแม่ขอให้เป็นแม่ท่านพ่อก็จงเป็นพ่อถ้ามาอยากจะบอกว่าภาษาบาลีถ้าจะพูดว่ามาตาปีตาเสมอแม่มาก่อนพ่อเสมอที่เห็นพ่อที่จริงอันนี้ว่าแม่มันมีความสำคัญมากในการปั้นวิญญาณของไอ้ลูกเด็กๆขึ้นมาใหญ่หรือเล็กนี่ไม่สำคัญ แต่ว่าต้องมาก่อนเพื่อเป็นผู้ปั้นวิญญาณให้เป็นวิญญาณที่ปลอดภัยเพราะว่าเขาอยู่กับอกแม่เรื่อยขึ้นมาทั้งพ่อมีส่วนที่จะสร้างดวงวิญญาณของลูกนี้น้อยกว่าถ้าแม่มาก่อนก็ไม่ควรจะเรียกว่าเหมือนกันละพ่อมาทีหลังเอาดิวิญญาณ
ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าการศึกษาปัจจุบันนี้สอนให้คนเห็นแก่ตัวซึ่งอาจารย์ได้เสนอวิธีแก้ไขเดียวกันบอกว่าต้องให้เห็นโทษของความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเกิดจากอวิชชาซึ่งวิธีการนี้อาจารย์ก็ได้สั่งสอนประชาชนมาเป็นเวลาถึง40กว่าปีแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าได้ผลน้อยมากถ้าหากเราใช้วิธีทางการเมืองจะรวดเร็วกว่าไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่วิธีทางการเมืองอย่างไรลองว่าก่อน
คือเดี๋ยวถ้าต่อสู้ทางการเมืองแล้วบังคับออกเป็นกฎหมายอะไรอย่างนี้เลย
ไม่ให้เห็นแก่ตัว
ครับคือจะบังค
ับ ไม่ได้
คือจะละสู้อย่างนี
้การเห็นแก่ตัวนี่จะบังคับด้วยอำนาจแต่นั่งไม่ได้มันต้องแก้ไขในด้านจิตใจเดี๋ยวนี้เราก็บังคับมากันอยู่แล้วที่ว่าขโมยมันเห็นแก่ตัวถ้าเราจะจับมาลงโทษหรือผู้เอาเปรียบอย่างอื่นแก่สังคมทำผิดอย่างนั้นก็คือเห็นแก่ตัวเอากฎหมายมีให้เราจับมาลงโทษแล้วมันก็แก้ไม่ได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันต้องแก้ข้างในถ้าจึงจะได้แล้วกฎหมายก็จะเป็นมันเองนี่ฮีริโอตัปปะแล้วก็ไม่ทำเหมือนชนิดนี้ไม่ต้องมีกฎหมาย
เดี๋ยวนั้นก็ต้องสั่งสอนอย่างนี้เรื่อยๆอาจารย์คือแบบ
ก็ต้องมองให้ลึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีวัฒนธรรมไทยอันประเสริฐที่สุดที่เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวมานมนานแล้วคอยนึกถึงระเบียบประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยแต่โบราณมีมากเหลือเกินนะที่ทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเดี๋ยวนี้เรามันเลิกตัวเองจะทำยังไงมันเลิกประเพณีนั้นเมื่อจะมาเป็นเด็กๆปลูกกับประรดข้างบ้านไม่ใช่ทั้งสวนเลยสร้างไม้เลยปลูกกล้วยด้วยพอขุดลุ้มเสร็จจะเอาลงลุ้มต้องทำพิธีกันหน่อยพี่โยมจับไม้หยิบพืชจับดูนี่แล้วก็ต้องว่าคาถาว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานสามผลจึงจะหน่อกล้วยมาตำรวจลงลุงแล้วกลบดินนี่มันเป็นเพียงวัฒนธรรมเพียงประเพณีที่ตามสืบกันมาแต่สมัยโบราณถ้านกมันกินกล้วยหรือตำรวจนี่ต้องให้ถือว่าเราได้บุญที่ถ้าเราขโมยมันมาขโมยไปก็ให้ทานแต่เดี๋ยวนี้แหละให้ทานแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีโสดขโมยจะไม่ไปด่าเขาไม่ไปจับเขาเดี๋ยวนี้มันมีที่ไหนอ่ะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมนี้มันหายไปหายไปคนทำไร่บนภูเขาจะไปเอาข้าวหยอดตรงนี้รูนั่นก็ยังต้องว่าคาถาอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีนี่เราก็รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวป้องกันความเห็นแก่ตัวก็มีอีกมากเรื่องหลายสิบอย่างที่มันมีลักษณะอย่างนี้ทำให้ต้องทำเผื่อคนอื่นไว้ด้วยเลยจะปลูกจะอะไรก็ตามอ่ะจะต้องเผื่อคนอื่นไว้ด้วยเลย
ยังก็ต้องฟื้นฟูระบบวัฒนธรรมให้มันเสริม
แน่นอนถ้าวัฒนธรรมไทยที่ประเสริฐนี้กลับมาอีกประเทศไทยนี่จะประเสริฐที่สุดเหมือนกันวิชาตายายก็ทำไม่ดีนะนี่มันเลือกล่างไปหมดมาเห็นแต่ความอร่อยทางอะไรปากท้องของตัวกูไปหมดไอ้วัฒนธรรมเหล่านั้นก็หายไปหมดตอนนี้ก็จะต้องรับบาปเสวยกรรมของการที่ทำลายวัฒนธรรมประเภทนี้ที่เขาตั้งสมาคมฟื้นฟูส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีนี่ทำแต่ปากและส่วนที่ไม่ทำแต่ปากก็ไปจับไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่สำหรับธรรมเนียมประเพณีที่แท้จริงของพุทธบริษัทไทยมาเทิดทูน แต่บางอย่างก็น่าหัวเราะมากไม่มีเหตุผลเลยกลายเป็นงมงายยิ่งกว่าสมัยโน้นซะอีกที่เขาแบบไอ้ขึ้นครูกลับมาถ้ามันถูกต้องตามที่คนไทยเราได้เคยรับพระพุทธศาสนาเข้ามาใส่ในดวงวิญญาณนี่จนเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นรูปขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างที่เป็นเครื่องรางคุ้มครองคนเหล่านั้นให้อยู่กันเป็นผาสุกจนกระทั่งว่าเขาไม่เบียดเบียนกันถ้าที่นั่นในเมื่อสักครั้ง20-30ปีมานี่ให้คนไปยังนอนใต้ทุนเรือนได้ควายก็ไม่ต้องใส่คอกไปอยู่ได้แต่นี่ควายใส่คอกมันก็ยังมาตัดคอกไปขึ้นนอนใต้ทุนเรือนมันยินตายก่อนที่จะไปป่าก็งับประตูไว้แต่ร้องบอกคนข้างบ้านว่าช่วยดูเรือนฉันด้วยถ้าเราไปป่าแล้วเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แต่กุญแจแล้วมันยังงัดเนี่ยไอ้ความที่มันไงพระธรรมนั่นมันหายไปความรักเพื่อนบ้านความเห็นแก่บุญกุศลเหตุบาปมันหายไปตอนนี้พระธรรมไม่ดีมากถ้ากลับมาอีกก็มันก็เป็นโลกปฏิอานละ ก็ทุกคนไง เนี่ยกลัวเป็นความกลัวของคนที่เห็นแก่ตัวกลัวว่าจะเกิดอย่างนั้นขึ้นเป็นความกลัวคนเห็นแก่ตัวข้อแรกที่สุดเขาจะแก้ส่วนบุคคลนั่นก่อนฉะนั้นถ้ามันเกิดมีนกมากินก็จริงๆจะไม่เป็นพิษเป็นภัยในใจหรือขโมยมาจริงๆมันก็ไม่มีความทุกข์ร้อนจะป้องกันไอ้คนนี้ก่อนก็ให้ลองคิดดูใหม่เพราะเมื่อขโมยมาเอาเราไปเรารู้สึกอะไรถูกแล้วเราไม่เดือดร้อนมันเป็นไปได้เขาให้มองดูเถอะว่ามันเป็นไปได้แล้วที่เราไปจับเขาไปให้ตำรวจนั้นมันป้องกันได้ถูกแล้วเดี๋ยวนี้ที่เราไปจับเขาไปส่งตำรวจมันก็ยังป้องกันไม่ได้ยังห้ามคนไม่ได้มันไม่พอกินแล้วถ้าว่าเขาจะคอยแต่เอาที่โผล่ลูกมันไม่พอกินทุกคนมันก็ต้องทำเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าทุกคนมันทำอยู่แล้วแต่ว่ามันทำในใจไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนรบกวนเส้นประสาทกลัวคนจะขโมยอย่างนี้เราเอาไม่ส่วนจิตใจของคนเหล่านี้ดีกว่าว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวน้อยมีจิตใจเผื่อแผ่กว้างขวางถ้ามาอยากจะพูดบ้างว่าการสงเคราะห์กันด้วยวัตถุสิ่งของที่สมาคมสงเคราะห์ต่างๆทำอยู่แล้วนี่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมครับการให้ทานมันก็จะกลายเป็นโทษไปถ้าทำยังไม่มีเหตุผลไม่ช่วยในส่วนที่มันไม่ควรจะช่วยก็ทำให้คนที่เหยียดเอื้อนกับตัวได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็หมายความว่าทุกคนมันทำอยู่แล้วทุกคนจะต้องปลูกต้องฟังอะไรกันอยู่แล้วเพราะเขาก็สอนกันในทางขยันขันแข็งอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่ามันทำลงไปแล้วมันมีนกมากินหรือมีขโมยบางคนเกิดขึ้นที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าสมัยนั้นขโมยหาทำยายากสมัยนี้คือวัฒนธรรมนี่ขโมยหาทำยายากมันมีวัฒนธรรมอื่นมันคุ้มครองหมดเดี๋ยวนี้ขโมยทุกหัวระแหงแล้วทางเจ้าของก็ไม่ยอมจะปืนยิงบ้างจะเอาไปส่งตำรวจบ้างมันก็พอดีกันนะก็พอดีที่จะลุกเป็นไฟขโมยในกรุงเทพหาทำยายาก ในสมัยที่มายังเป็นคณะวาดเคยไปกรุงเทพไปซื้อของพักอยู่ทางล่างที่จะไปสถานีรถไฟบางกอกน้อยไปคนเดียวดึกนี่ไม่มีอันตรายอย่างนี้จะดีมาไม่ไหวแล้วไม่แต่กลางวันมันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยขโมยในกรุงเทพก็ชุ่มเป็นยุงนะที่นี่ก็เหมือนกันแหละขโมยหาปัญญายากในสมัยโบราณเดี๋ยวนี้มันเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมไทยที่ดีนั่นแหละคุ้มครองคนไทยให้อยู่เป็นผาสุกมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดวัฒนธรรมใหม่เรียกว่าแบบใหม่วัฒนธรรมใหม่ขึ้นศักราชวัตถุการก้าวหน้าทางวัตถุลุ้งขึ้นมาจิตใจคนเปลี่ยนข้าวเห็นแก่ตัวท่วมท้นก็คำนวณดูเมื่อเร็วๆนี่เองไอ้วัฒนธรรมทางวัตถุจะปลุกขึ้นมาตอนนี้ไม่เคยสนใจหรือมันไม่มีทางจะสนใจสนใจทางจิตใจทั้งพวกฝรั่งก็เหมือนกันจิตยุคโบราณมันก็ไม่ได้ลงไหลในวัตถุมากเหมือนเดี๋ยวนี้ที่เผอิญทางมีสติปัญญาทางความก้าวหน้าทางวัตถุทำให้ระบาดทั่วโลกเรียกว่าไอ้ความเห็นกับตัวมันครองโลกที่ภาษาศาสนาคิดกันเรียกว่าเนื้อหนังตามเห็นแก่เนื้อหนังสองโลกคือวัตถุเป็นปัญหาที่แก้ยากมันก็รู้สึกว่ามันคงยากมากขนาดที่เราจะไม่ทันเห็นผลการแก้ไขแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องหมายมั่นปั้นมือที่จะแก้ไขมันก็มีผลตั้งหน้าผิดพลาดมา100ปีแก้ไขได้ภายใน10ปีก็นับว่าเต็มมากความนิยมวัตถุที่เริ่มมาสัก100ปีก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเดี๋ยวนี้แรงจนเกินนะนั่นก็มีทางหนึ่งที่ถือว่าเป็นกรรมเก่าเป็นเรื่องง่ายๆเป็นอุบายที่จะปัดทางทุกข์ร้อนออกไปได้วิธีหนึ่งก็ยังพูดกันอยู่ก็ว่าเราคงจะเคยขโมยของเขาพอจึงขโมยของเรามันก็เลิกกันไม่ฉะนั้นมันจะสร้างไงเวรเจ้ากรรมได้เวรนะที่มาอย่างนี้มันเลิกกันไปเป็นอุบายข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นอุบายที่ดีที่จะปลดเครื่องเรื่องราวต่างๆไม่ก่อเวรพระเยซูสอนมากในความหมายไม่ก่อเวรนี่แหละให้นะพ่อไฟไม่ได้ยินขนาดนะให้แกผู้ที่มีให้แกผู้ที่มีโอ้ต้องเป็นความหมายที่เสียจริงนะมันมีความหมายที่เสียเฉพาะมีหลายประโยคที่จะไปศึกษาเฉพาะให้สละชีวิตเสียแล้วจะได้ชีวิตอย่างนี้มันมีตัวหนังสือสั้นๆลุ่มๆอย่างนี้ต้องตีความเป็นพิเศษสละชีวิตเสียแล้วก็จะได้ชีวิตพูดมันสั้นเกินไปจะมันมีความหมายพิเศษแล้วก็ถูกต้องชีวิตบางชีวิตละไปเสียแล้วก็ได้ชีวิตอื่นนะใช่แกผู้ที่มีนี่มาก็ไม่ทราบว่าเขาจะตีความอย่างไรถ้าเดาก็เดาได้บางทีที่มันมีอะไรที่ควรจะให้ก็สมัยยังมีพระเจ้าได้มากกว่าอ ข้อตีความหมายมันไม่มีทางผิดนะถ้าผิดก็เพราะเราตีความผิดก็ให้วางสมมติฐานอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าหลักพระธรรมในพระคัมภีร์นะหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นนะไม่มีผิดแต่ว่าถ้าเราตีความหมายผิดแล้วมันก็มีเรื่องผิดขึ้นมาได้ให้เรื่องทานนี่ให้พระรักพระเมตตาก็มีให้พระสงเคราะห์ก็มีแต่คำว่าจาคะนี่ไม่ใช่อย่างนั้นจาคะคือควักไอ้ที่ไม่มีที่ไม่ควรจะมีอยู่ในนี้ออกไปทิ้งมันคือจาคะอะไรที่มันเลวหรือที่มันร้ายหรือมันผิดนะที่มันมีอยู่ในใจนะออกทิ้งนั่นคือจาคะไม่ต้องมีใครรักกันถ้าทานต้องมีคนที่สองรักด้วยอะไรด้วยสงสารด้วยรักหรือว่าไม่ที่สุดแต่ว่าจะแค่ตามที่เหนียวของเราก็ได้แต่ตัวทานแท้คือให้ออกไปอย่าเอากลับมาถ้าเราให้เพราะว่าเขาจะรักเราเขาจะตอบแทนเราอย่างนี้ก็ไม่เป็นการให้ทานที่บริสุทธิ์มันเป็นเรื่องชาวบ้านให้มันก็ผูกพันถ้าให้อย่างพระเดียวเจ้าให้ก็คือให้เลยข้างในนี่ออกไปตามเห็นแก่ตัวตนมีอยู่เท่าไรค่อยๆระบายออกไประบายไปด้วยการให้อย่างที่ไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ได้ถ้าเราต้องการในส่วนของเราที่จะให้หมดไปเราอาจจะไปกระโดดให้เสือกินอย่างโพธิสัตว์ก็ได้ไม่ใช่ประโยชน์กับใครแต่เราจะได้ความเห็นแก่อัตลักษณ์ความเห็นแก่ตัวเขาพูดว่าหลายระดับต้องตีความให้ถูกตามระดับการแบ่งปันเพื่อเผื่อแผ่นี่มันเก่ากว่าพุทธศาสนาแล้วยิ่งเก่ากว่าคริสต์ศาสนาที่เร็วๆนี่มันเก่ากว่าศาสนาในรูปที่อยู่เป็นรูปศาสนาการแบ่งให้ผู้อื่นการเพื่อเผื่อแผ่นี่มันเป็นเก่าเกินระบบพุทธศาสนาที่หลังๆแต่ว่าศาสนาเหล่านี้ก็ยอมรับออกมาก็จะมักจะใช้คำว่าของเก่าในศาสนาคริสเตียนก็มีคำใช้อย่างเรียกของเก่าศาสนาพุทธนี่ก็มีการใช้คำว่าของเก่าเอสะธรรมโมสนันตโนเนี่ยธรรมนี่เป็นของเก่าคือเก่าก่อนที่พระพุทธเจ้าพูดเช่นเรื่องให้ทานหรือเรื่องไม่จองเวรหรืออะไรต่างๆเป็นเอสะธรรมโมสนันตโนเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งจำเป็นจะต้องใช้เพราะคนมันทำผิดมากในเรื่องนี้เพราะมันทำกลับตรงกันข้ามต้องเอาธรรมะข้อนี้มาแก้ไขให้เห็นแก่ผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนี้เขาให้ทานนั่นแหละเพราะมันลงทุนซื้อผู้อื่นไม่ใช่เป็นการให้โดยบริสุทธิ์ใจที่จะพูดได้ว่าสมัยนี้ไม่มีการให้ทานนะมันเป็นการลงทุนซื้อผู้อื่นไปทั้งหมดส่วนจาค่าแล้วก็ยังไม่มีก็ไม่อยากจะสละความเห็นกับตัวไปดูให้ลึกซึ้งว่าเรากำลังสูญเสียศีลธรรมไปหมดโดยไม่รู้สึกตัวก็มีปัญหามากขึ้นทางที่จะวินาศกลับมาใหม่ศีลธรรมกลับมาใหม่ มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์มากขึ้นอีกจะไปพูดรัฐบาลเลยผมทำไม่ได้ในเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องปลีกย่อยพุทธบริษัทจะต้องไม่มีวันฆ่าวันโกนปฏิบัติให้ถูกต้องให้ดีที่สุดทุกวันก็เคยพยายามกันมาแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องบ้างมันขัดข้องกันกับภาวะการปัจจุบันมันเกี่ยวพันกันกับประเทศอื่นชาติอื่นภาษาอื่นทำไม่ได้มันเลิกไปถ้าเราควรจะมีพันธะวันโกนก็มีถ้าเราพวกหนึ่งพันเสาร์วันอาทิตย์ไปสนใจธรรมะตมโมก็มีถ้าเราอีกพวกหนึ่งก็แล้วกันมันจะได้เพิ่มวันมากขึ้นท่านราชการไม่ต้องหยุดวันพระวันโกนหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์จะใช้วันเสาร์วันอาทิตย์นะเหมือนกับวันพระวันโกนเดี๋ยวนี้ถึงจะหยุดวันพระวันโกนมันก็ไม่ทำอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรมันอยู่ที่ตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีสามปัญหาถ้าก็ปิดโรงเรียนในวันนี้